Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ruske snage napreduju u Donbasu, nema naznaka kada bi pregovori Moskve i Kijeva mogli da se obnove. Novi sastanak predstavnika vlade Srbije i rukovodstva Stellantisa, garancije uslova za radnike i zaštitu ranjivih kategorija, kao što je dogovoreno tokom prethodnih razgovora. Posle potvrde prvog slučaja majmunskih boginja u Srbiji, stručnjaci ponavljaju da nema razloga za brigu jer se bolest ne prenosi lako. Povodom obeležavanja 110. godišnjice Prvog Balkanskog rata u Skupštini Srbije otvorena izložba fotografija iz tog perioda. Manifestacija Noć knjige, prilika za kupovinu po povoljnijim cenama, ali i susret sa piscima.
Ja pišem najbolje što umem.
To mi je stil.
Najbolje što umem.
Ko se dodvorava publici, džaba?
Ja pišem onako kako ja volim, pa neko će, i ako meni prijam, nekom će sigurno drugom da prijam.
Muška štafeta Srbije na 4x100 metara slobodnim stilom plasirala se u finale svetskog prvenstva u plivanju. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a ruske snage napreduju u Donbasu, prenose novinske agencije. Prema izveštajima lokalnih medija, ukrajinska vojska je prethodnih dana uspela da osigura položaje na rubnim delovima Donjecka i Luganska, iako, kako se navodi, Moskva priprema novu ofanzivu. Za sada nema naznaka da bi pregovori mogli da se obnove. Kijev očekuje da bi do nastavka razgovora moglo da dođe tek krajem leta ukoliko se stvore uslovi za protivnapad. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe u Ukrajini vode se na nekoliko frontova u Donbasu, a ruska strana zauzima sve veći deo teritorije te oblasti uz snažan otpor ukrajinskih snaga u pojedinim strateški važnim mestima. Prema navodima Britanskog ministarstva odbrane, koje redovno izveštava o dešavanjima u Ukrajini, ruska vojska se uz podršku snaga Donjecka i Luganska priprema za proboj fronta kod Izjuma, što bi, kako se navodi, omogućilo brzo preuzimanje celokupnog jugoistoka zemlje. Ministarstvo odbrane u Moskvi je saopštilo da ruske snage uspešno kontrolišu zauzete oblasti, da neutrališu lance snabdevanja ukrajinske vojske, kao i da je protivvazdušna odbrana od poslednjeg preseka stanja oborila po jedan ukrajinski vojni avion i helikopter. Lider Donjecka Denis Puširin rekao je da se situacija odvija u dobrom smeru, ali da treba voditi računa i o tome da se stvore uslovi za zaštitu teritorija i po prestanku ratnih dejstava.
Možemo da kažemo da specijalnu vojnu operaciju polako privodimo kraju. Ispunit ćemo sve ciljeve koje je postavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ipak pobjeda u sukobima je samo početak naše dugotrajne borbe. Morat ćemo da obnovimo naše teritorije i da osiguramo svoju međunarodnu poziciju. Uspešni smo na frontovima, ali veliki posao tek sledi.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski veruje da će uz pomoć stranih saveznika ukrajinska vojska uspeti da zadrži kontrolu nad značajnim područjima, kao i da pokrene protivnapad kada se za to stvori prilika.
Pregovori pozitivni. Obgovorili situaciju na predovi.
Razgovori o nastavku saradnje sa našim partnerima su uspešni. Verujemo da ćemo i dalje pružati snažan otpor ruskim napadima i da ćemo u jednom trenutku moći da krenemo i u protivofanzivu. Zahvalan sam svim našim saveznicima na vojnoj pomoći. Za sada prednjače Sjedinjene Američke Države i zahvaljujući njima ostvarujemo značajne uspehe na frontu.
Po povratku iz Kijeva, britanski premijer Boris Johnson rekao je da je sada najvažnije omogućiti dugoročnu podršku Ukrajini.
Mislim da je bilo važno posjetiti Ukrajinu u ovom vrlo važnom trenutku, koji bi mogao da odredi i ishod rata. Bojim se da bi uskoro moglo da dođe do zamora na globalnoj sceni kada je reč o ukrajinskom pitanju, budući da sukobi već dugo traju. To ne smemo da dozvolimo. Naravno da se zalažemo za mirno rešenje, ali ne na štetu Ukrajine.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je kako je jasno da Ukrajina više ne postoji u svojim nekadašnjim granicama i da se ta situacija mora uzeti u obzir ukoliko dođe do obnavljanja mirovnih inicijativa. Šef ukrajinskog pregovaračkog tima, Davida Rahamija, rekao je da Kijev ne razmišlja o nastavku pregovora, ali da se stvari mogu promijeniti posle kontraofanzive oružanih snaga na pojedinim mestima krajem avgusta. Bez otkrivanja detalja, Rahamija je naveo da bi delimično potiskivanje ruskih trupa omogućilo omogućilo i razgovore o vraćanju svih zauzetih teritorija.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim je između ostalog razgovarao o izgradnji gasovoda i dve elektrane u Republici Srpskoj. Putin je Dodika pozvao na novi sastanak u septembru. Istakao je da Rusija ima određene poteškoće u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom u pogledu stava te zemlje oko sankcija Moskvi, ali da će se oni nastaviti i razvijati.
Smanjenje isporuka prirodnog gasa iz Rusije primorilo je Evropu da koristi zalihe pripremljene za predstojeću zimsku sezonu. Piše Bloomberg i navodi da su zalihe gasa u evropskim podzemnim skladištima pale prvi put od sredine aprila. Kako se navodi, pad isporuke pogodio je Francusku, Italiju, Austriju i Nemačku, usled odluke Gazproma da obustavi rad Siemensovih gasnih turbina zbog problema sa njihovom popravkom. Prema pesimističnoj prognozi, u slučaju potpunog gašenja Severnog toka, Evropa neće moći da akumulira rezerve gasa do nivoa koji je određen na početku grejne sezone, pri čemu će energenata nestati do januara. Isporuka gasa preko Turskog toka zbog redovnog održavanja gasovoda biće obustavljena u periodu od 21. do 28. juna. Obustava transporta gasa je blagovremeno dogovorena sa svim zainteresovanim stranama, navodi se u saopštenju.
Vlada Srbije i rukovodstvo Stellantisa sastali su se ponovo kako bi potvrdili ono što je dogovoreno tokom prethodnih razgovora u vezi sa fazom transformacije, navodi se u zajedničkom saopštenju vlade i Stellantisa. Cilj je bio da se definišu sljedeći koraci u transformaciji fabrike u Kragujevcu. U ovoj fazi to podrazumeva ponudu da radnici privremeno rade u inostranstvu, a da se do sredine 2024. godine instalira nova električna platforma u srpskoj fabrici za proizvodnju kompaktnih vozila. Sa sastanka poručuju da je unapređen program rada u inostranstvu. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Sve ono o čemu je premijerka Srbije Ana Brnabić govorila sa radnicima i predstavnicima sindikata ovde u Skupštini grada Kragujevca 7. juna i o čemu je obećala da će pregovarati sa Stellantisom, potvrđeno je zapravo u ovom zajedničkom saopštenju vlade Srbije i Stellantisa. Multinacionalna kompanija Stellantis obavezala se još jednom, bilo je reči o tome tokom sastanaka radnih grupa, da garantuje posao svim radnicima koji se odluče da odu u jednu od četiri njegove fabrike u inostranstvu na rad od 18 do 24 meseca. To se odnosi i na zaposlene u Fiat Plastiku, u radnoj zoni, slobodnoj radnoj zoni Fiat, kao i na zaposlene u Fiatovoj akademiji. Što se tiče uslova za rad u inostranstvu, kako se kaže, oni su znatno poboljšani. To znači bonus za podršku zaposlenima za rad u inostranstvu biće isplaćen u dve rate. Veći deo iznosa pre polaska, a niži deo pri povratka u Srbiju. Tako, na primer, za odlazak u Slovačku radnici će pre odlaska dobiti 11.000 evra, a bonus od 6.000 evra radnici će primiti kada se vrate u Srbiju. Takođe, Stellantis se obavezao da će radnicima biti omogućeno nekoliko dolazaka u zemlju. Njihove porodice za to vreme imaće plaćeno zdravstveno osiguranje. Takođe, onima koji se odluče da odu u inostranstvo, organizovaće se i redovne autobuske linije iz Kragujevca ka fabrikama u inostranstvu. Dosta polemike prethodnih dana bilo je i oko takozvanih zaštićenih grupa radnika. Ovim zajedničkim saopštenjem Fijata, dakle vlade Srbije, zapravo i Stellantisa, još jednom je potvrđeno da će u okviru zaštićenih kategorija da će se nalaziti zapravo pet grupa zaposlenih. To su majke sa decom koje je potrebna posebna briga, samohrani roditelji, maloletne dece, majke sa decom do 5 godina života, žene u procesu vantelesne oplodnje i osobe sa teškim invaliditetom. Na ovaj način i vlada Srbije i Stellantis hteli su još jednom da podrže zapravo zaposlene u kragujevačkoj kompaniji i da ih ohrabre da se odluče i da se prijave za odlazak na rad u inostranstvu, koji se završava prijavljivanje za odlazak u rad u inostranstvu, kao što smo i ranije čuli, završava se u ponedeljak. I Stellantisa još jednom poručuju da oni ozbiljno računaju na kragujevačke radnike i da su oni deo porodice Stellantis grupe i da je Stellantis opredeljen da naravno svoje poslovanje nastavi i da ostane u Srbiji, a početkom 2024. godine i da započne proizvodnju novog električnog modela automobila, kao što je i ranije najavljeno.
Iz Kragujevca se javila Nevenka Đelić. Jučerašnje jako nevreme praćeno jakim vetrom, kišom i gradom pričinilo je veliku štetu na poljoprivrednim kulturama u Ivanjičkom kraju, najviše u malinjacima, javlja Silvija Pašajlić.
U prilikama neprilike, ali i uskoro svakoj ivanjičkoj mesnoj zajednici gde je juče protutnjalo nevreme. Olujni vetar, obilne padavine i grad koji je na pojedinim mestima bio veličine oraha, najviše su oštetile zasade maline. Proizvođači kažu da će vremenske neprilike uticati na prinose i kvalitet.
Tu je mnogo vlage i duradite bilo šta druge agrotehničke mere u ovoj sorti ovaj fertodi, vidite da nije počela da se bere malina. Ali je to ogroman broj da žuti, isparava se. Mislim da veoma, veoma brzo malina završava, jer je stvarno očajno, znači vreme, ja imam 48 godina, ne pamtim da je ovako bilo sa mnogo vlage.
Šete u malinjacima, od kojih mnoge porodice u Ivanjici žive, tek će se procenjivati. Pored voća stradale su i druge kulture, a nevreme oštetilo i seoske puteve. U Ivanjičkom kraju pod zasadima maline je oko 15.000 hektara. Prvi berači su već u redovima, a proizvođači strepe od novih nepogoda i gledaju u nebo.
U cilju suzbijanja bespravne seče šuma, pripadnici Jedinice za ekološki kriminal i zaštitu životne sredine MUP-a sprovode pojačane kontrole šumskih područja kao i pojačane kontrole vozila koja prevoze drva. Detaljnom kontrolom pripadnici te jedinice su u toku samo jednog dana u dve odvojene akcije na teritoriji Prokuplja i Kruševca otkrili pet kamiona koji su bili natovareni nelegalno sečenim stablima. Stabla su oduzeta i smeštena u prostor Srbija šuma, protiv vozača kamiona bit će podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović ponovo je demantovao navode pojedinih medija da je koristio Sky aplikaciju kako bi komunicirao sa pripadnicima kriminalnih grupa. Pozvao je nadležne službe i pravosudne organe da utvrde ko je koristio taj vid komunikacije i koje je sadržaj tih razgovora. U saopštenju Ministarstva odbrane Stefanović je naveo i da je uvek bio spreman da pomogne i u potpunosti sarađuje sa istražnim organima.
Prvi pacijent u Srbiji kod koga su potvrđene majmunske boginje prima neophodnu terapiju, a reč je o osobi koja je boravila u inostranstvu. On je prema rečima lekara dobrog opšteg stanja, pa se uskoro očekuje i njegov otpust iz bolnice. Stručnjaci ponavljaju da nema razloga za brigu jer se boginje ne prenose lako. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Srbija je 40. zemlja sveta u kojoj su registrovane majmunske boginje. Doktorka Slavica Maric iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže da se pacijent nije zarazio u Srbiji i da je reč o mlađoj muškoj osobi koja je trenutno na lečenju u jednoj beogradskoj bolnici.
On je dobrog opšteg stanja i očekujemo uskoro i njegov otpust iz bolnice. Mi smo sve mere preduzeli po pitanju i njegovih kontakata, oni su pod zdravstvenim nadzorom, da. Nisu u karantinu niti u izolaciji, s obzirom da osobe koje su u inkubaciji za ovo oboljenje nisu zarazne, tako da nema zaista razloga da ove osobe budu u izolaciji.
Kao i kod drugih virusnih groznica, najpred se javljaju temperatura, glavobolja i opšta slabost. Bolest se završava u roku od 2 do 4 nedelje, najčešće bez posledica. Doktorka Maris objašnjava da postoji nekoliko načina prenosa ovog virusa.
To je u principu direktan kontakt sa osobom koja je obolela, sa njenim telesnim tečnostima, lezijom kaplično, ali i putem, naravno, kontaminiranih predmeta, posteljina. Spominje se takođe i seksualni put.
Virusolog Milanko Šekler smatra da nemamo razloga za veću brigu.
Pojavio se prvi slučaj majmunske boginje u Srbiji, odgovor bi trebao da bude pa šta. Bolest se ne prenosi tako lako, znači, usudio bi se da kažem, lakše će dobijete vaške i šugu nego majmunske boginje, znači, ne treba uopšte da ljudi imaju bilo kakav strah i da ne pravimo situaciju, evo, sad iz COVID-a ulazim u majmunske boginje. Ne ulazim u ništa, to vam ja garantujem.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od početka godine boginje su potvrđene kod više od 1600 ljudi širom sveta, a zbog majmunskih boginja preminule su 72 osobe. Prvi slučaj registrovan je početkom maja u Velikoj Britaniji kod putnika koji je prethodno boravio u Nigeriji.
Na samom početku turističke sezone u Grčkoj je zabeležen veliki rast broja novih slučajeva virusa korona. Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi trebalo vratiti makar najosnovnije epidemijske mere. Nadležni smatraju da će situacija moći da se proceni tek u periodu od nekoliko nedelja i da za sada nema razloga za paniku, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Brže no što se očekivalo, novi talas koronavirusa mogao bi da stigne u Grčku, jer je posljednjih dana zabeležen porast novih slučajeva i do 10.500 na dnevnom nivou sa 3.000 koliko je bilo početkom juna. Letnji vrtlog ljudi i virusa, kako prenose domaći mediji, veoma zabrinjava deo stručnjaka, koji nisu za to da se tek za 3 mjeseca ponovo preispita epidemiološka situacija, jer septembar je daleko, a opasnost od pogoršanja sve bliža. Samo od nas zavisi da li ćemo izgubiti utakmicu s koronom, izjavila jutros Tina Linu, epidemiolog, uključivši zvono za uzbunu, kako je prokomentarisala jedna predstavnička televizija. Linu je naime apelovala na nadležne da pod hitno vrate na snagu obavezu upotrebe maske koja je inače ukinuta 1. juna, makar u svim prevoznim sredstvima poput aviona i vozova, jer situacija ne sluti na dobro. Odluka o nenošenju maske je velika greška jer novi talas je realnost, rekla je Linu, uz objašnjenje da 2 podvarijante omikrona prolaze kroz proces morfogeneze i da je to naročito primetno u zemljama koje su otvorile svoje granice i ukinule osnovne mere zaštite. I epidemiolog Demosten Ferjani smatra da bi novonastalu situaciju trebalo shvatiti veoma ozbiljno. Apelovao je na građane da nose masku kad god mogu, iako nije obavezna, kako bi se zaštitili od virusa i da nema garancije da će neko ko je prvi put lako preležao koronu u istoj situaciji biti i neki sljedeći. Prethodni ministar zdravlja Tanas Plebres izjavio da se očekuje letnji talas korone i porast slučajeva zbog pre svega povećanog kretanja ljudi, odnosno početka turističke sezone, ali i zbog submutacija koje su zaraznije. Pozvao je zdravstveno najosjetljivije grupe da poštuju mere samozaštite, kao i da prime 4. dozu vakcine. Ministar je također ocenio da pre 15. septembra ne bi trebalo ozbiljnije analizirati situaciju, jer su, kako je rekao, u ovoj fazi restriktivne mere beskorisne. Inače, pogoršanje epidemiološke situacije počelo je s većim dolaskom gostiju iz inostranstva, naročito na popularnim ostrovima kao što su Mykonos i Santorini. Ostrva su u crvenoj zoni i beleže 36, odnosno 25% indeks pozitivnosti, što zvuči veoma alarmantno. Međutim, osim porasta broja novoobolelih, još uvek nije primetan porast smrtnih slučajeva, niti broja pacijenata na respiratoru, kao ni povećanje prijema u bolnice.
Povodom obeležavanja 110. godišnjice Prvog Balkanskog rata u Narodnoj skupštini otvorena je izložba organizaciji Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca. Zaslužnim pojedincima i institucijama udruženje je dodelilo priznanja. Kao poseban znak zahvalnosti za doprinos negovanju tradicije dobrovoljačkog pokreta u Srbiji, nagrađen je predsjednik države Aleksandar Vučić statuetom Vojvoda Vuk. Među nagrađenima su i ministar Nebojša Stefanović i predsjednik parlamenta Ivica Dačić, zabeležila Jovana Obrenić.
Prvi Balkanski rat predstavlja događaj izuzetnog značaja u istoriji balkanskih naroda početkom 20. veka. Posle dužeg perioda opadanja njene moći, Turska nije uspela da se odupre udruženim balkanskim državama. Izgubivši rat, bila je prinuđena da se potpisivanjem Londonskog ugovora o miru obaveže da saveznicima ustupi celu teritoriju na zapadu. Danas, međutim, mnogi detalji o Kumanovskoj i Bitoljskoj operaciji, opsadi Jedrena i Skadra, nisu dovoljno poznati, naglasio je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Obraćajući se u ime dobitnika priznanja, rekao je da herojsku istoriju našeg naroda ne smemo zaboraviti, jer je, kako kaže, ona važna da bismo umeli da gradimo bolju budućnost.
Želimo da zajednički budemo na pravom koloseku moderne, razvijene i bogate Evrope. Upravo znajući koliko smo skupu cenu platili za slobodu našeg naroda, mi danas ostajemo čvrsto opredeljeni da jačamo svoju vojsku, da jačamo svoju državu sa ciljem da je nikada ne upotrebimo, a da ona uvijek bude tu, da bude garant i naše suvereniteta i naše nezavisnosti i naše samostalnosti.
22. oktobar, datum kada je 1912. godine Treća srpska armija potukla u Prvom balkanskom ratu turske snage i oslobodila Prištinu, treba proglasiti državnim praznikom, smatra predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
To je jedan od najvećih datuma u našoj istoriji. To je dan kada smo oslobodili Kosovo i Metohiju i posle vekova okupacije ponovo ga priključili državi Srbiji. I naši preci koji su ratovali i ginuli na Kumanovu išli su u tu bitku sa pokličem Kumanovo za Kosovo. Zato što su to bili dani kada smo vraćali ono što smo izgubili 1389. odnosno, bolje rečeno, sredinom sledećeg veka.
U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba pod nazivom U godini jubileja 110 godina Prvog balkanskog rata, koja oslikava sve najvažnije segmente ove operacije, ističe recenzent postavke generalmajor Milorad Stupar.
Izložba je nakon teškog rada udruženja napravila jedan prostor panoe koji će ići širom Srbije i govoriti o slavnim junacima, osvetnicima Kosova.
Udruženje ratnih dobrovoljaca, njihovih potomaka i poštovalaca osnovano je 1990. godine u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Savezu ekonomista Srbije nedavno je predstavljen izveštaj na temu izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet, koji su zajedno pripremili stručnjaci UNICEF-a i Svetske banke u Srbiji. U izveštaju je ocenjeno da je Srbija u prethodne dve decenije ostvarila veliki napredak u razvoju, ali da je neophodno da se unapredi obrazovanje i prilagodi potrebama društva, kao i da se bolje usmeri socijalna zaštita. Kada je reč o zdravstvu, navedeno je da je neophodno jačati preventivne resurse za najsiromašnije i njihovu bolju raspoređenost, pripremila Sandra Cijanović.
Izveštaj izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet rađen je pre COVID epidemije. U međuvremenu dogodila se nova kriza, sukob u Ukrajini, što prema oceni direktorke UNICEF-a u Srbiji, Dejane Kostadinove, povećava inflaciju i smanjuje dotok novca iz dijaspore. Zbog toga, kaže ona, neophodno je preduzeti odlučne mere da se osigura socijalna i dečija zaštita.
Srbija preduzima odlučne korake u postizanju fertiliteta kako bi se pružila podrška deci. Da bi se ostvario taj prosperitet i rast, moramo svi zajednički preduzeti odlučne akcije kako deca ne bi, kao sada, bila siromašnija od drugih starosnih grupa. Činjenica je da je Srbija ostvarila stabilan napredak u mnogim oblastima, ali dalje preveliki broj dece živi u većem siromaštvu nego bilo koja starosna grupa. Također postoje značajne razlike u Srbiji u pogledu zdravlja dece i rezultata učenja, a naročito loše rezultate postižu deca iz siromašnih regiona i nižeg socijalno-ekonomskog statusa.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara naveo je da podaci u izveštaju pokazuju da stanovništvo u Srbiji ubrzano stari, a da bi se ostvario održivi prosperitet i rast, potrebno je unaprediti konkurentnost i produktivnost ekonomije.
To se postiže ulaganjem u ljudski kapital, u zdravlje, u obrazovanje stanovništva. Bitno je ne samo da ulažemo više, nego i bolje. To znači da ono što uložimo treba da dođe do onih koji su najosjetljiviji i najugroženiji kako bi svi imali mogućnost da učestvuju u održivom rastu. Želimo da pomognemo Srbiji da se njen rast i razvoj ubrzaju i da se životni standard u Srbiji približi životnom standardu u Evropskoj uniji.
Prema rečima predsjednika Saveza ekonomista Srbije Aleksandra Vlahovića, zadatak poslovne zajednice u Srbiji je da se u većoj meri uključi i da podršku aktivnostima na korist dece i mladih kao najvećeg kapitala koji država ima.
Ulaganje u decu i mlade, posebno u one koji su ranjivi i koji su marginalizovani, pomaže u promovisanju pravičnog i inkluzivnog društva, a to u krajnjoj instanci ima delotvorni uticaj na sveukupni ekonomski razvoj. Kao što vam je svima poznato, Srbija ima veoma nepovoljne demografske trendove, izraženi odliv mladih, talentovanih, ali istovremeno i obrazovnih kadrova. Ukoliko se tome ne posveti zahtevana pažnja, posledice tog nečinjenja će biti veliki ekonomski i socijalni troškovi.
U izveštaju je navedeno i da su rezultati učenja u Srbiji dobri, ali slabiji nego u Evropskoj uniji, te da ni oni nisu jednaki kod svih. Jedna od pet mladih osoba ne radi niti je uključena u neki oblik obrazovanja, a to dugoročno može da ima negativne posledice.
Kultura. Manifestacija Noć knjige izdavačke kuće Laguna povod je da se istraži čitalački ukus publike. Tokom Noći knjige okupili su se brojni pisci koji su govorili o njihovom viđenju potrebe publike. Detaljnije Milan Stokanović.
Svake godine se u svetu objavi više od 750.000 naslova. Kod nas kažu 8.000, u čemu prednjače vodeće izdavačke kuće. Često se u javnosti postavlja pitanje čitalačkog ukusa, dominantnih književnih tendencija, vrednosti svih pa i nagrađivanih knjiga. Šta o svemu tome misle pisci i koje mesto u njihovom horizontu očekivanja imaju čitaoci? Knjige se pišu po sopstvenom, ne po senzibilitetu publike. Iskren je pisac Dragan Velikić.
Ono što kaže ona arapska poslovica, kad bi se na pijaci prodavali mozgovi, svako bi kupio svoj. Hoću ja kažem, prosto to zavisi, postoji jedna šira čitačka publika koja čita prosto da ono, kažu, ubiju vreme. A postoje, opet, postoje čitačka publika koja je zahtevnija, koja, znači, od jednog knjižnog dela traži ne samo zabavu, nego i neku edukaciju i neko saznanje.
Da knjiga ne sme biti samo zabava, već jedno povlašćeno stanje duha, slažu se mnogi. Pisanje je iskaz samog sebe, neizvestan od vremena i vladajućih čitalačkih paradigmi. Pišem najbolje što umem, to mi je stil, kaže Dejan Tiago Stanković.
Ja pišem kako ja volim, a ako vole, vole, ako ne vole, šta radim, a uglavnom vole, pošto ja nemam baš neki posebno spektakularan dobar ukus. Ja pišem onako klasično, najbolje što umem. To mi je stil, najbolje što umem. Ko se dodvorava publici, džaba, nema dodvorja, moraš pogodiš šta ta neka gospođa voli čita. Ovako nemam ja šta tu da pogađam. Ja pišem onako koliko ja volim, pa neko će, iako meni prijam, nekom će sigurno drugom da prijam.
Pisac Srđan Valjarević ističe da mu je u pisanju najpotrebnije da postoje likovi kroz koje može da podeli svoje misli, a sa ukusom publike se upoznaje retko.
Ja jedini uvid ovako imam, kada uđem u knjižaru mogu da steknem neki uvid šta se čita ili tako, ali ja mislim da je to od uvek, evo kažem isto, ali jako slično. Ono aktuelno, novo, moderno, pa onda ide ono klasično i tako dalje i onda, ajde kažem, negde da tu trećem, iz trećeg plana dolazi ono što nije velikog tiraža, ali tu deči to svako sluša sebe, a ne medije ili dovoljno utiče na njih. Tako da mislim se to, te stvari ne menjaju mnogo.
Svi pisci saglasni su da je za njih plodonosan razgovor sa publikom, a uvereni su i da je čitaocima značajan razgovor sa autorima. Noć knjige u Laguni trajeće do 19. juna, a u toku tih dana biće organizovano još susreta sa piscima.
Posljednji program ove sezone u okviru tradicionalnog ciklusa Radio Beograda 2 Poezija uživo, veče pesnika Petra Matovića, biće održano od 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos je na našem drugom programu, a karte se mogu preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine. In memoriam.
Posle kraće bolesti u 96. godini je preminula spikerka Radio Beograda u penziji Marija Borovac-Slavković. Jedan od retkih poslenika kazane reči, čiji se glas u etru čuo neprekitno gotovo pola veka sa naših talasa. Svojim radom predstavila je uzor mlađim generacijama spikera, voditelja i novinara, ukazujući im ličnim primjerom kako treba negovati kulturu govora u elektronskim medijima. Pripada plejadi vrsnih posleratnih spikera umetnika, među kojima su Jelena Bilbija, Draga Jonaš, Bonka Davičo, Miroslav Mitrović, Ivan Kovačević, Branislav Surutka, Dušan Vidak i drugi. Marija Borova-Slaković je dobitnica više društvenih i strukovnih nagrada i odlikovanja, kao i ovogodišnjeg posebnog priznanja Radmila Vidak, Radio Beograda 2 i kulturno-umetničkog programa Televizije Srbije za dugogodišnji doprinos negovanju kulture govora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku o sportu. Slobodan Igrutinović.
Muška plivačka štafeta Srbije 4x100 metara slobodno, prvi put u istoriji, plasirala se u finale svetskog prvenstva u plivanju koje se održava u Budimpešti. Srpski tim koji čine Velimir Stjepanović, Uroš Nikolić, Andrej Barna i Nikola Aćin preplivo je stazu za 3 minuta 14 sekundi i 26 stotinki, što je bilo dovoljno za osmo mesto i ulazak u trku za medalje. Našem timu nedostajalo je samo 5/10 da obori državni rekord, zapravo sopstveni rekord, koji su postavili na olimpijskim igrama u Tokiju kada su bili 10. Finalna trka na programu je u 19:36 u Dunav areni u Budimpešti, a za medalje, osim Srbije, borit će se Sjedinjene Američke Države, Australija, Mađarska, Velika Britanija, Kanada, Italija i Brazil. Na teniskom turniru u Londonu u ovim trenucima trebalo bi da počne polufinalni meč između našeg Filipa Krajinovića i Hrvata Marina Čilića. Krajinović je sinoć posle fantastičnog preokreta savladao domaćeg tenisera Rajana Penistona rezultatom 4-6, 6-3, 6-3 i potvrdio da bi ove sezone na travi mogao da napravi velike rezultate. Odbojkašice Srbije nadigrale su tim Turske sa 3-2 u 7. kolu Lige nacija u Braziliji. Srbija sada ima 5 pobjeda i 2 poraza i trenutno je na 5. mestu tabele, što znači da ima velike šanse da se plasira među 8 najboljih i uđe u četvrtfinale play-offa. U narednom meču, sutra od 15:00 po srednje evropskom vremenu, naše odbojkašice odmeriće snage sa selekcijom Brazila.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 28 stepeni, u Nišu 25. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 28 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura od 16 do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Server, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razona gde čeka vas Željko Stefanović.